So ek lees vir ons uit Genesis 3. Julle kan oopmaak in Genesis 3. Dis nou waar ons lees van die saad van die slang en die saad van die vrou. Ons lees van vers 1 tot vers 15. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, so dat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, dat die boom goed was, om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee sy oë oop, en hulle gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwentjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskin byt. Ons lees tot so ver die Here se woord. So, baie Afrikaners het vandag op die een of ander manier te doen met die Israelvisie. Sommiges is deel van die Israelvisie en is oortuig van die leer. Ander het familie of vriende in die Israelvisie en wil graag hê dat hulle vriende of familie tot bekering kom en in die ware evangelie glo. Hierdie aanbieding van vanaand se doel is tweeledig. In die eerste plek wil ek hê dat enige persoon wat oortuig is van die Israelvisie se leer, saam met my na die Bybel sal kyk en kyk wat sê God oor die saad van die slang en die saad van die vrou. In die tweede plek wil ek hê dat gelowiges iets meer van die Israelvisie verstaan wanneer ons met hulle praat en ook dat ons dan sinvolle gesprekke kan hê met hierdie familie of vriende van ons en hoop dat hulle tot bekering kom. So ons fokus nie vanavond op die Israelvisie se leer in sy geheel nie. Ons gaan net kyk na Genesis 3 vers 15 waar die saad van die slang en die saad van die vrou ter sprake kom. En ons kyk na hierdie leerstelling omdat dit een van die Israelvisie se belangrikste en mees fundamentele leerstellings is. En dan sit die leerstelling spesifiek aangaande wie is die uitverkore volk van God? En wie is nie die uitverkore volk van God nie? En ons kyk daarna, want dit is 'n leerstelling wat algemeen is aan redelik al die Israelwisie strominge of groepe. Hulle is nie noodwendig eens op elke liewe punt oorals nie, maar hier is nogals iets wat nogals onderliggend is by redelik almal van hulle. So hoe ons dit gaan aanpak van alles, ons kyk eers kortliks na Genesis 3 vers 15. Dan sal ons sien wat sê die Israelwisie daaroor, of sommiges van die Israelwisie ten minste. En dan gaan ons kyk wat sê die res van die Bybel oor hierdie saak. So Genesis 3 vers 15. Dis nou waar God die vloek uitspreek oor die slang. Nou is opmerklik dat hierdie die eerste vloek is, direk na die sondeval. En wat opmerklik is daarvan, is dat dit eintlik nie 'n vloek is oor die mens nie. Dit is eintlik 'n seën oor die mens, hierdie vloek oor die slang. Nou, wie is hierdie slang waarvan hier gepraat word? So Openbaring 12 vers 9 en ander gedeeltes in die Bybel identifiseer dit as die draak of die slang van ouds, naamlik die Satan. So in die Gerde vermeerdering is die verstaan gewoonlik dat die Satan het op 'n manier beheer geneem oor die slang en dan daardeur gepraat. Maar daar is ander en 'n ander verklaring, so ek dink dit is nou kern vir ons gesprek nie. Wat dan belangrik is om te sien oor hierdie vloek oor die slang is die Here stel vyandskap in. Dis belangrik om hierdie raak te sien. Die Here stel vyand, hy persoonlik stel vyandskap in. Dis net tussen die vrou en die slang en die slang se saad en die vrou se saad. En hierdie vyandskap impliseer dat hier nou twee partye is wat nie aan dieselfde kant is nie en stryd voer met mekaar. En hierdie stryd is nie sommer net sê bietjie woordewisseling hier en daar nie. Hierdie stryd is regtig 'n stryd om lewe en dood. Daar's 'n definitiewe uitkoms aan hierdie stryd. Een gaan dood wees en een gaan nie dood wees nie. En dan sien hierdie geveg eintlik al reg hierdie geskiedenis reg nadat Adam en Eva van die vrug geëet het en uit die tuin uit verbanne is, hulle kry kinders, Abel en Kain, dan weet ons al. Dan sien ons al hierdie geveg. Die slang se saad maak Abel dood. En dan in die geskiedenis is dit wat gebeur. Dis wat die Bybel vir ons op klomp plekke berig. Nou hierdie saad. Wat beteken hierdie saad? Die slang se saad en die vrou se saad. En dit kom van die Hebreeus zera af. In Grieks sperma, en dit kan verwys na jou kind, jou nakomeling, of jou nageslag. En dis nou hierdie geveg tussen die vrou se saad en die slang se saad, wat geveg om lewe en dood is, en dan sien, dat ons, party mense sal redeneer, dat hierdie is nie noodwendig 'n geveg van lewe en dood nie, of het is 'n geveg waarin al twee dood gaan, dat die slang en die saad van die vrou gaan dood, maar ek dink as mens dit so wil sien, dan moet jy dit nie sien as 'n vloek oor die slang nie, want dan het hy eintlik gewen, dan het hy gekry wat hy wou hê. So dit kan nie dit wees, maar as in elk geval in die res van die skrif, as ons die res van die skrif vergelyk, byvoorbeeld ons ander plekke ook, maar Romeine 16 vers 20 sê dat die slang se kop gaan vermorsel word en dan gaan hier 'n groep wees wat oorwin. Ons gaan later sien wie is daardie groep wat oorwin, maar dit is 'n definitiewe oorwinning oor die slang, en dis ek met 'n vloek is oor die slang, en nie 'n vloek is oor die vrou of oor Adam nie. So die tema van die vyandskap tussen die saad van die slang en die saad van die vrou is 'n baie groot tema in die res van die Bybel. Mens kan moontlik sê dis die hooftema. Dinges kan 'n argument maak daarvoor van die res van die Bybel. So as mens hierdie vers verkeerd verstaan, dan gaan dit noodwendig jou verstaan van die res van die skrif beïnvloed. Maar gelukkig kan ons ook hierteen kan sê, as ons die res van die skrif mooi in konteks lees, dan kan ons ook hierdie vers reg verstaan, om reg verklaar in die lig van die res van die skrif. En dit is wat ek dan nou vanaand ook wil doen. As ons hierdie vers vergelyk met die res van die Bybel, dan kry ons 'n ander idee as wat die Israelwisie leer. So kom ons gaan kyk nou. Wie is die saad van die slang en die saad van die vrou, of met ander woorde, wie is die nageslag van die slang en wie is die nageslag van die vrou? So ons kyk nou eers na die Israelwisie se verklaring en dan na die Bybelse verklaring van hierdie saak. So die Israelwisie sê Die saad van die slang en die saad van die vrou kom neer op genetika. Die vrou se saad is die suiwer genetiese blankes. Dis nou onvermengde bloed. En die slang se saad is die onsuiwer. Die onsuiwer, nie blanke mense wat vermengde bloed het. Dit is dan baie verwys aan die Kanaaniete, die Edomiete, selfs die Jode in Jesus se tyd, Jode van vandag nog. En dan sal hulle ook praat van die Bondhoerkerk. Hulle het baie interessante name wat hulle die Here se bruid toesnou. Maar goed, daar is nou hierdie stryd en dit gaan oor genetika. So hoe kom Israel visie uit by hierdie genetika? So, dit gaan daaroor dat die Satan en Eva seksuele omgang gehad het, fisiese seksuele omgang in die tuin. En dat Kain dan verwek is uit hierdie fisiese seksuele gemeenskap van Eva en die Satan. So hoe kom hulle daarby uit? So Eva het van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet. Nou eet is 'n metafoor vir seksuele omgang, dit is so. As ons Spreuke 30 vers 20 lees, dit kan sê, dit is 'n eufemisme. So is die weg van 'n vrou wat oorspel bedryf. Sy eet en vee haar mond af en sê, ek het geen sonde gedoen nie. So sien, dit kan so gebruik word. So, dit is miskien 'n moontlikheid. En dan, om aan te raak, jy sê ons ook, ons mag eers aanraak nie. Om aan te raak, is ook 'n eufemisme vir seksuele omgang. So Spreuke 6 vers 29 sê, so is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan. Elkeen wat haar aanraak, sal nie ongestraf bly nie. En dan sê hulle verder, bome kan na mense verwys. En dan sien dit in Jesegiel 31 vers 8 tot 9. Seders het nie naby hom gekom in die tuin van God nie. Sien hulle die terugverwysing na die tuin van Eden. Sipresse was nie soos sy takke nie, en platane het nie gehaal by sy takwerk nie. Terloops, hier is 'n profesie teen Egipte, en hy gebruik Assirië as 'n voorbeeld, dat Egipte tot 'n val gaan kom. En hier is nou 'n beskrywing van Assirië, die nasie van Assirië, die koninkryk van Assirië. Geen boom in die tuin van God was met hom te vergelyk in sy skoonheid nie. Ek het hom mooi gemaak hierdie menigte van sy takke, sodat al die bome van Eden wat in die tuin van God was, hom benei het. So dan sê hy, is hierdie nasie vir die mense wat klomp ander mense wat dan bome genoem word, benei is. So as sien, bome word ook gebruik as 'n metafoor om na mense te verwys, veral in koneksie met die tuin. So dan kan ons nou sê, dat dit lyk dan nou volgens hierdie interpretasie, dat Eva met 'n ander boom seksuele omgang gehad het, soos 'n mens, en dan spesifiek die mens, wat dan identifiseer op in die boom van die kennis van goed en kwaad, is een opsie, maar hulle sê ook dan, op die ouenis hierdie die Satan, so dit kan moontlik dan verwys na miskien 'n wese. Dit is 'n bietjie van 'n sprong, maar goed, kom ons gee dit toe, dat hierdie verwys na, dat Eva dan seksuele omgang gehad het met die Satan. En dit is dan uit hierdie omgang wat Kain gebore is, en dit is dan nou duidelik geneties, nee, dit is nou genetiese baster mense, Eva het haar suiwer genetika gemeng, sit nou vermengde bloed, en dit is nou Kain. En die, soos die Satan probeer het om te verbaster met die suiwer genetika, so sien ons dan nou hierdie geskiedenis, uitspeel in die res van die geskiedenis. So ons wil sien by Genesis 6 sê hulle die seuns van God, wat dan nou slaap met die vrouens van die mens, is dan nog 'n voorbeeld van die mens wat hulle bloed vermeng, met wat hulle onsuiwer bloed kry. En dan sien ons hierdie trend dan in die geskiedenis afgaan, van intertrou, mag nie met mekaar nie te trou nie, ensovoorts. En dan vandag is dit ook nog steeds die Satan en sy saad se missie om bloed te vermeng, en dit is om die inenting te gebruik vandag. En dit gaan dan saam met globalisering en multikulturisme. Dit is van die grootste sondes. En dit is hoekom die kerk vandag beskuldig word daarvan dat hulle 'n bondhoerkerk is. So kom ons weeg net 'n bietjie hierdie interpretasie op. So mense sal wonder, Adam en Eva kon dan van al die ander bome, wat dan mos nou mense is, in die tuin eet, met ander woorde seksuele omgang hê. So dit sal nou vir ons lyk, dis mos nou voor die hand liggend. Dit kan mos nie wees nie, want Adam en Eva is aan 'n huwelik verbind en jy kan nie buite die huwelik seksuele omgang hê nie. Maar die Israelwese sal sê, jy moet dit eerder verstaan dat Adam en Eva se nageslag met die ander bome in die tuin mag trou en seksuele omgang hê. So dit is hoe hulle daai verklaar. En dan sal 'n mens wonder, wat verstaan hulle van Genesis 4 vers 1? Kom ek lees vir ons Genesis 4 vers 1. En die mens, dis nou Adam, het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. So dit lyk dan nou hier asof dit mos redelik voor die hand liggend is. Adam het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en sy het Kain gebaar. Dis mos nou Kain kom ons nou van Abel van Adam af. Maar die Israeliete sal sê dat Eva eintlik 'n tweeling gebaar. So as jy na Genesis 4 vers 2 toe gaan, dan staan daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. So hier staan nie weer dat Adam sy vrou beken het en dat sy swanger geword het en staan net sy weer gebaar. So daaruit veronderstel hulle dat daar nie weer omgang was en bevrugting nie. So dit moet dan jy moet dan slop sprake is van 'n tweeling. En dit is dan dat Kain is eintlik deur die slang verwek en Abel is deur Adam verwek. Dat seker 'n moontlikheid is as jy net hierdie tekste in ag neem. Maar hierdie argument hou nie water as 'n mens na die breër konteks gaan kyk nie. As ons nou dink aan die boom van die lewe wat ook daar was in die tuin. Ons lees in Openbaring 22 vers 2 weer van hierdie boom. En daar staan dit in die middel van sy straat hierdie nuwe Jerusalem. En weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. So hier kan ons duidelik sien dat die Israel of die mense in die nuwe Jerusalem kan van hierdie boom eet. En ons weet dat seksuele omgang in die hiernamaals gaan nie plaasvind nie op grond van Matteus 22 vers 30. So daar kan nie seksuele omgang wees nie. So eet van die boom van die lewe is duidelik nie seksuele omgang nie, is bloot om te eet van 'n boom wat 'n vrug het. En as ons dan kyk na Genesis 1 vers 29 tot 30, dan sien ons ook dis maar net bloot bome wat dien as kos. So kom ons lees daai gedeelte. Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome wat waar boomvrugte aan is wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Dis mos nou duidelik uit hierdie gedeelte uit dat dit gaan hier oor om voedsel te eet. Plant, ander plante, sade, dis duidelik nie verwysings na mense nie. Nee. En dan boonop sê dit verder: Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. So die vergelyking met tussen die mense wat voedsel kry en die diere wat voedsel kry, is duidelik dit gaan regtig oor kos. En as ons dan kyk na van die vloeke na die sondeval, nou as die mens uit die tuin verban word, dan staan daar ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, die aard wat nou vervloek is. Dis nou Genesis 3 vers 18 en jy sal die plante van die veld eet. Nou dis nou dieselfde kos as wat die diere moes eet, die groen plante. Dis dieselfde woord in Hebreëus. So ons sien die mense het die voorreg verbeur om van die bome in die tuin te eet. Hulle moet nou dieselfde kos eet as die diere. So al hierdie gegevens dui vir ons daarop dit gaan rarig oor kos hier, nie oor seksuele omgang met mense nie. So wanneer ons dan gaan kyk na Genesis 4 vers 1 tot 2 wat handel oor Kain en Abel se geboorte, is dit duidelik dat Eva se eet nie seksuele omgang met die slang was nie en dat beide Kain en Abel dan fisiese afstammelinge van Adam en Eva se seksuele gemeenskap is. So wanneer mense in geval Genesis 4 vers 1 lees, is die voorhand liggende verstaan dat Adam seksuele gemeenskap met met Eva gehad het en dat Kain daaruit gebore is. Dis die voorhand liggende lesing as jy dit net so lees. En ek dink die breër konteks bevestig dit wat ons nou daarso sien, die voorhand liggende lesing. So as ons dan nou lees van Kain wat slangsaad is, wat ons nou sien in 1 Johannes 3 vers 8 en 12 wat hy uitdruklik saad van die slang genoem word, dan is dit nie sy genetika waarop dit dui nie. Die slangsaad probleem is iets anderste. So as verder in Israelse geskiedenis gaan, kom ons nou afgesien van die Israelitiese interpretatie van die begin van Genesis 6, dan lees ons dat Noag 'n regverdige en opregte man was. Nou die Israelitiese verstaan van regverdig en opreg binne hierdie raamwerk, is dat hy suiwer bloed gehad het. Hy het nie onvermengde bloed gehad nie. So as mens dan nou Noag verstaan as hierdie regverdige man, oor die opregte man en suiwer bloed, dan sal mens ten minste verwag dat sy nageslag ook suiwer bloed het. Hy sal mos nie toelaat dat sy vrou gemengde bloed is nie. Dan sou ek nie beskryf geword het as 'n man van wat opreg was nie. Hy sal ook nie toelaat sy kinders so is nie. Maar tog lees ons na die wêreldvloed dat mense gemengde bloed het. Die Kanaaniete wat afstammeling is van Gam moet uitgewis word, omdat hulle gemengde bloed het. So as ons nou glo dat die vloed, 'n wêreldvloed, was dat alle mense uitgewis is, en dat net Noag en sy huisgesin oorgebly het, dan is dit hoogst onwaarskynlik, eintlik onmoontlik, om te verstaan, dat Gam gemengde bloed gehad het. En ek dink, as ons Genesis 6, ons het nou tyd daarvoor om te doen, as jy net Genesis 6 en 7 gaan deurlees, dan kan mens duidelik sien, die taal van die tekst sê vir ons, hier is sprake van 'n wêreldvloed wat alle vlees uitwis. Dis net Noag en sy gesin wat oorgebly het, net die 8 siele wat ons in die res van die skrif het vergelyk, wat oorgebly het. En dan in Genesis 10 vers 32 sê dit ook, dit is nou na die stamregister van Noag se nakomelinge. Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies. En uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. So, al die nasies wat daar vandag is, wat verdeel is, oor die wêreld versprei het, kom van Noag en sy gesin af. So, die probleem na Noag, na die wêreldvloed, was nie geneties nie, weer eens. Die gemengde en bastergenetika moes mos nou deur die vloed uitgewas gewees het, as dit nou geneties was, maar dit duidelik duur die slangsaad nog voort. So, ons kan sê, weer eens, het die slangsaad probleem met iets anders te maak as met genetika. En as ons verder in die geskiedenis gaan, waar ons by Abraham en Isaac kom later, dan weet ons, Isaac het vir Rebekka beken, en sy het 'n tweeling gebaar, waarvan Esau die oudste was. Tog word Esau gereken as slangsaad. Nog voordat hy iets gedoen het, goed of sleg. En hy is nog uit suiwer bloed gebore ook. Hy is 'n tweeling, nee, dit is nou, ek meen, Jakob en Esau is tweelinge, en dit is uit die een saad, een gemeenskap, beskryf in Romeine 9. Dit is nie sprake van iemand anderste wat ingemeng het daar nie. So hy is bevrug uit die een gemeenskap, een saad, en daaruit, dit word eintlik een bed, staan nou in die Grieks. So is baie duidelik, daar is nie inmenging nie. En hoe is dit nou dat Esau dan nou slangsaad genoem word? Ons sien selfs dat daar word genoem, Romeine 9 vers 10 tot 13, hal Maleagi 1 vers 2 tot 3 aan. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, word daar gesê, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Nog voordat hulle iets goed of sleg gedoen het. Dit wat haatlik van Esau was nie sy genetika nie. Dit was iets anderste. So kom ons gaan kyk nou wat sê die Bybel, wat is die slangsaad probleem nou eintlik? En wie is die saad van die vrou nou eintlik? So kom ons kyk eers na wat is die slang se saad. Dis nou die res van die Bybel toe gaan. So nou klaar gesien dat Kain word gereken as die slang se saad en hy's 'n moordenaar. Dis iemand wat volhard om te rebelleer teen God. Ons sien klaar dit word gekoppel met daai rebellie teen God, En dan ook hierdie lus om moord te pleeg. In Lukas 3 vers 7 sê Johannes die Doper, toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, adder geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan u kom is? So, adder geslag, wat nie baie om te verstaan, dit is die slangsaad, en dit is afstammelinge van 'n slang. En hoekom word hulle adder geslag geneem in daardie gedeelte? Dis omdat hulle nie die vrugte dra wat by die bekering pas nie. So hulle is maar net nog steeds, hulle uiterlik sê hulle ons dien die Here, maar as ons na hulle harte kyk en na die vrug wat hulle dra, dan sien ons, dis maar net 'n valse bekering. Dit is hulle bely maar net met die naam, maar hulle dra nie die vrug wat daarby pas nie. So ons kan sê dit is 'n onbekeerlikheid. Dis wat die saad van die slang is. Dis mense wat volhard in hulle rebellie, wat nie wil bekeer nie. En dan Johannes 8 vers 44 sê Jesus vir van die Jode, julle het die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dan sien julle weer eens, slangsaad gaan dan nie oor genetika nie, dit gaan oor ongehoorsaamheid, 'n hart wat onbekeerlik is, iemand wat volhard in rebellie teen God. Maar die Bybel gebruik ook nog verder verklarings van hierdie slangsaad, hierdie onbekeerlike hart, dit word genoem dat hulle slawe is van die Satan. En hulle doen die wil van die Satan, as hulle slawe is, kan hulle niks anders doen as die wil van die Satan nie. So ons sien hierdie slawerny aan die Satan in Hebreërs 2 vers 14. Het sê, aangesien die kinders dan vlees en deel en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. So die Satan, wat hy mag het oor die dood, gebruik dit as 'n wapen om mense onder vrees te hou, dat hulle nie hoop het nie, en dan deurdat hulle nie hoop het nie en hierdie vrees het, is hulle in sy mag, in sy diens, hulle slawe van hom. Efesiërs 2 vers 1 tot 3 sê ook, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, daar is 'n verwysing na die Satan, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. So Jesus sien ons amper hierdie idee van 'n marathon, wat in 'n sekere rigting in hardloop. En die voorbok is die Satan, en die hele wêreld hardloop agter hom aan, in die rigting waarin hy gaan, om te volhard in rebellie. Dan word hulle van nature kinders van toren genoem, kinders van die ongehoorsaamheid, en dood in hulle misdade en sonde. So sien jy weer eens hierdie mense se totale rebellie teen God. Hulle is baie lewendig vir sonde, maar dood vir God. En dan sien ons ook in Kolossense 1 vers 13 nog 'n voorbeeld. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van sy liefde. So weer eens hierdie mense wat in mag was van die Satan. En ons sien dan dat daar 'n kenmerk is van hierdie slangsaad. Hierdie, dat hulle dood is in die sonde en die mag van die Satan, is hulle te onvermoe om te bekeer en te glo. Selfs al kom 'n mens na hulle toe, met die Here se wet, kan hulle nie bekeer en het gehoorsaam nie. Selfs al kom jy met hulle na met die evangelie, kan hulle nie bekeer en glo in Jesus Christus vir hulle verlossing. Hulle het 'n totale onvermoe om dit te doen. Weens hierdie slawerny aan die sonde, dat hulle dood is aan hulle sonde. So 1 Korintiërs 2 vers 14 sê byvoorbeeld, maar die natuurlike mens, dis nie die mens wat nie deur die Gees wedergebore is nie. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En dan Romeine 8 vers 7 tot 9 sê, omdat wat die vlees beding, dis die mense wat weer eens nie die Gees het nie, maar net op hulle self, aan hulle self oorgelewer is. Wat die vlees beding, is vyandskap teen God, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Sien hy weer eens daai totale onvermoë. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. En dan die teenstelling, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus het, nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So sien weer eens, dis 'n mens wat uitgelewer is, dat nie deur die gees wedergebore is, soos mens in die vlees, hy het die totale onvermoë om God te gehoor, en hy kan nie. So die slang staat mense, is dus mense, wie geheel en al in rebellie teen God is, en een onvermoë om God te gehoorsaam, te bekeer en te glo. Die Bybel beskryf hierdie toestand, met die volgende woorde, harte van klip, hulle het harte van klip, Jesegiel 36 vers 26, hulle het een onbesnede hart, Jeremia 9 vers 26, hulle is geestelik blind, Johannes 9 vers 39 tot 40, hulle is dood, Jesegiel 37 vers 1 tot 10, Efesus 2 vers 1, so ons noem hierdie die totale verdorwe natuur, wat daartoe lei, dat hulle totale onvermoë het, om God te dien. Word mense so deur hulle lewe iewers, dat hulle was goed gebore, en toe ergens langs die pad, raak hulle afvallig, en toe raak hulle hierdie slang saad, omdat hulle miskien verkeerd opgetree het, so seksuele gemeenskap te hê met Kanaaniet. Nee, hierdie is die toestand van alle mense, van geboorte af, na die sondeval. So in Genesis 6 vers 5 sê ons, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, as wat hy gesien het. Genesis 8 vers 21, ek sal die aarde verder nie meer vervloek terwille van die mens nie, want die versinsels van die mens hart is sleg van sy jeug af. Weer eens, jy leer het nie aan ergens langs die pad nie, dit is hoe jy is. Ons sien het dan spesifiek in Psalm 51 vers 7 wat sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Het gaan nie daaroor dat David se ma verkeerdelik seksuele omgang gehad het nie. Sy, David is gebore van Isaai. Nee, dit is maar net 'n normale, binne die Here se wet, geboorte, bevrugting en geboorte. Maar toch sê David, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Dit beteken, David is van sy konsepsie, van die bevrugting af, toe hy tot stand gekom het, daai oomblik, van daai oomblik af, is hy al so, met 'n verdorwe natuur gebore, blind, harde hart, dood, totale onvermoë om God te dien. In Job 14 vers 4 sê dan ook, ach, kon maar 'n reine voorkom uit 'n onreine, nie een nie. Na die sondeval is die hele mensdom verdorwe, en het 'n verdorwe natuur, en dit word aan hulle kinders oorgedra. So die sondeval het die mensdom so fundamenteel verander, dat almal wat gebore word, van nature kinders van die slang is. Dis nie genetika nie. Dis 'n verdorwe natuur, wat elke mens het, sedert die sondeval. Wanneer God dan sê, dat hy persoonlik vyandskap sal instel, tussen die slang en die vrou, en die slang se saad en die vrou se saad, beloof God dus, dat hy persoonlik sal omsien, dat sommige mense herskep word. Met ander woorde, God gaan persoonlik omsien, dat hy mense se oë wat blind is, open. Hulle harte van klip sal hy persoonlik verander in harte van vlees in. Hy sal hulle onbesnede harte besny, hy sal hulle uit die doodheid opwek. So ons kan sê, hy gaan mense wat slangsaad was, verander om mense te wees wat saad is van die vrou. So, let op, as ons hierdie gedeelte gelees het van die Efesiërs en al die ander gedeeltes, dan praat het daar van mense wat slangsaad was, hulle was slawe van sonde, hulle was dood, hulle het harte van klip gehad, hulle was blind. Hierdie mense, wat volhard het in rebellie teen God, wat die onvermoë God het om God te dien, hulle is uit die doodheid opgewek. Kom, ek lees het vir ons weer Efesiërs 2 vers 1 tot 3, dat julle dit net duidelik raak sien. En julle het hy lewendig gemaak. Wie is julle? Dit is natuurlik die gelowiges, God se volk, het hy lewendig gemaak, wat dood was deur die misdaad en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Daar is nie 'n uitsondering hier nie. Almal was saad van die slang. Niemand van ons kan roem op ons genetika nie. Daar's niks om op te roem nie. Ons was almal saad van die slang. En dit is net God se genade, sy soewereine genade, dat hy gekies het om sommiges van die slang, sodat dit almal hel toe moet gaan vir hulle sonde, het God genadiglik sommiges uitgekies om hulle nuwe mense te maak. Hy hoef nie te gedoen het nie. Dit was heeltemal, sou heeltemal reg gewees en regverdig gewees het om almal te laat gaan. Maar Efesiërs 2 sê, uit sy ryk barmhartigheid en sy genade het hy ons lewende gemaak in Christus. So, soos kan sê, die slang sal probleem is nie 'n probleem van genetika nie, maar 'n hartprobleem wat God dan oplos. So, ons weet nou, wat is die slang saad? Maar, wat is die saad van die vrou dan nou? So, die Bybel beskryf ook die saad van die vrou op verskeie plekke. So, as ons Openbaring 12 vers 17 lees, dan staan daar, en die draak, die Satan, was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Daai nakomelinge is sperma in die Grieks, die saad. Hulle kon dit net so vertaal het met teenoor ander saad wat die gebooie van God bewaar. So jy sien as die vrou se saad verwys na gelowiges wat nie meer volhard in rebellie teen God nie. Hulle het nie meer 'n onvermoë om God te dien nie. Die Here het hulle van hulle slawerny bevry. Hy het hulle nuwe mense gemaak. Uit die dood het opgewek en nou bewaar hulle God se gebooie. Ja, hulle het bekeer, soos mense wat bekeer is, mense wat gelowiges is. Romeine 16 vers 20, waarin ek in heel begin verwys om te wys dat daar 'n definitiewe oorwinning is oor die slang, sê ook, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel, en die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. So dit wys weer eens op gelowiges. Die saad van die vrou is gelowiges. En hulle oorwin die Satan, hulle vertrap sy kop. So ons sien daar dan in Genesis 3 vers 15 dat God al klaar gesê het, hy gaan 'n nuwe mensdom herskep uit hulle doodheid. Daar sien ons al klaar die uitverkiesing leer in Genesis 3 vers 15. Maar dit is egter nie al waarop die saad van die vrou dui nie. Saad, die woord saad, Hebreeus zera, funksioneer soos die Afrikaanse woord nageslag. Die woord nageslag kan dui op 'n meervoud van mense of op 'n enkele mens. As ons dink, so sê nou maar sê, sy kleinkinders is sy nageslag. Nee, dit is heeltemal korrek om dit te sê. Of ons kan sê sy kind is sy nageslag. Dis nie 'n nageslag, die woord nageslag kan na 'n enkele persoon verwys of na 'n meervoud van persone. En dit is hoe die Hebreëse woord zera ook funksioneer. Ons sal dit nou sien. Ons het nou klaar gesien dat die saad verwys na 'n meervoud van mense, die nuwe mensdom. Maar Genesis 3 vers 15 se grammatika maak duidelik dat 'n geveg tussen twee individue bedoel word. As ons lees, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskin byt. Hierso is 'n derde persoon enkelvoud manlik, hy, en 'n tweede persoon enkelvoud jy. Dis 'n geveg tussen twee individue. So as dit hier al klaar die evangelie boodskap, afgesien van dat daar 'n nuwe mensdom gaan kom, wat deel is van die evangelie boodskap, het ons ook al, hier gaan een kom, 'n koning, wat gaan oorwin. Hy gaan die Satan wen. Daar is 'n individuele geveg aan die gang tussen hierdie twee. En die uitkomst is 'n besliste oorwinning vir die saad van die vrou, hierdie enkele nakomeling van haar. Maar ons het nie oorgelewer om net uit die grammatika uit te bespiegel oor hierdie saak nie. Die konteks maak nog baie duideliker en bevestig die grammatika, dat die saad van die vrou op 'n individu dui wat verlossing bring. So God beloof aan Abraham in Genesis 12 vers 3, dat hy sal seën tot die nasies bring in Abraham, en dan word dit later duideliker gemaak in Genesis 22 vers 18, in sy saad, weer eens. In sy saad sal die nasies geseën word. So weer eens, dui die grammatika in daardie gedeelte ook op 'n enkele nakomeling. So as ons Genesis 22 vers 17 lees, dan staan daar, en jou nageslag saad sal die poort van sy vyande in besit neem, nie hulle vyande nie. dit dui op 'n enkele persoon hierdie. Maar weer eens, as ons dan in die geskiedenis verder gaan in die Bybel, moet ons nou Abraham se nageslag dophou. Hier is immers waarin die nageslag waaruit God se beloftes gaan voortkom, hierdie saad. So ons sien uit Abraham se saad moet daar 'n koninklike figuur kom uit die stam van Juda. Ons lees dit in Genesis 17 vers 6 alreeds dat Abraham dat God aan Abraham beloof dat gaan konings uit jou nageslag kom en dan in Genesis 49 vers 10 waar die seën oor Juda uitgespreek word, word daar gesê dat die scepter sal van Juda nie wyk en al die nasies sal aan hom gehoorsaam wees. So dan sien ons daar kom 'n koning uit Juda uit. So nou volg ons in Abraham se nageslag volgens Juda se nageslag en dan kom ons uit by Dawid. Hy is 'n afstammeling van Juda en Abraham. En dan beloof die Here weer eens uit sy saad, 2 Samuel 7 vers 12. Psalm 89 vers 4, vers 29 vers 36. Jesaja 11 vers 1 tot 16. Uit Abraham se saad, uit sy nageslag sal hierdie koning kom. En dan lees ons in Psalm 22 vers 9. Die bewoners van dorplekke sal voor hom kniel, hierdie saad van Dawid, en sy vyande sal die stof lek. Klink dit bekend? Die stof lek. Dis die vloek oor die slang, dat hy op sy maag sal rondsuil en stof sal eet. En dan die Nuwe Testament bevestig dat hierdie beloofde saad van Jesus Christus, dat Jesus Christus die saad is van Dawid. So Romeine 1 vers 3 sê, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en ek sal sê, dit is 'n bietjie 'n ongelukkige vertaling, daai woordjie geslag is weer in sperma, wat duidelik hierdie lyn volg van saad, van die reg van die begin van die Bybel af. So ons sien dat Jesus Christus is die saad van die vrou, wat oorwinning bring oor die Satan. So ons het dan 'n baie genoegsame kontekstuele bewyse dat die saad regtig verwys na 'n enkele nakomeling in Genesis 3 vers 15. Maar ons het nou gesê dat hierdie saad verwys na 'n meervoud van mense, die nuwe mensdom, die gelowiges, mense wat bekeer en God se gebooie gehoorsaam en dit verwys te gelykertyd na Jesus Christus, 'n individu. Nou hoe is dit moontlik dat die woord saad na 'n meervoud van mense verwys en na 'n individu op dieselfde tyd? Is dit nie onmoontlik nie? En die Bybel leer vir ons, dit is nie onmoontlik nie, omdat die Bybel werk met verbond. So ons sien reeds dat Adam die verbondshoof was van sy nageslag en dat hulle sy sonde geërf het. Sien ons dieselfde met Jesus Christus. Hy is die verbondshoof. Wel, net voor ons by Jesus Christus kom, dit is glad nie, hierdie gedagte van 'n verbondshoof is glad nie vreemd in die Bybel nie. Ons het baie voordeel daarvan. Ek sal nou twee kan verwys. In 2 Samuel 24 lees ons van Dawid wat gesondig het en dan word die volk op grond van sy sonde gestraf. Met ander woorde, sy sonde word gereken as die volk se en hy die volk verteenwoordig. Sy oorwinning geld ook as die volk se oorwinning, so hy verteenwoordig die volk. Dan lees ons in 2 Koning 17 van koning Hosea, die laaste koning van die noordelike ryk, wat 'n komplot gesmee het teen sy opperkoning in die verbond wat hy gehad het met Assirië, ons noem dit die suzerein. Hy het gerebelleer, hy het 'n komplot gemaak om die koning van Egipte eerder as sy opperkoning te kry. En as gevolg van sy konkoksie is die hele noordelike ryk wat onder sy regering was uitgewis. So sy sonde word gereken as sy koninkryksin. So die idee van 'n verbondshoof is glad nie vreemd aan die Bybel nie. So nou lees ons in die Nuwe Testament dat Jesus die verbondshoof is van sy kerk. Hoe sien ons dit? Ons kan sien hulle tree in 'n verbond. Hy tree in 'n verbond met sy kerk, want sy kerk word sy bruid genoem. Daar is duidelik 'n verhouding van 'n verbond ter sprake. En as ons nou dink aan Jesus Christus wat sterf aan die kruis, regverdig gestraf word deur God vervloek word, en nogtans het eintlik sonde nie, hoe kan ons sê, God is 'n regverdige God? Die enigste rede hoe dit kan gebeur, is as Jesus wettiglik al die sondes van sy bruid sy eie gemaak het, as dit sy eie geword het. En die bruid kan net die ewige lewe ontvang as haar sondes klaar afbetaal is, en as sy die volkomme geregtigheid van haar bruidegom ontvang het. die toegerekende geregtigheid. Dis alles wat regverdig kan staan vir God. So as hy duidelik hierso 'n verbondsverhouding dat Jesus die kerk verteenwoordig. As ons nou dink aan in die antieke tyd as man en vrou getroud en vandag as mense in gemeenskap van goedere trou, dan word dit wat die bruidsin is, die mansin, en dit wat die mansin is, die bruidsin. En dit is hoe Jesus regverdiglik vir ons sondes aan die kruis gesterf het en hoe ons regverdiglik vrygespreek kan word van daardie sondeskuld. Maar ook het sy wetsgehoorsaamheid onsin geword. Alles wat onsin is, word syne en alles wat syne is, word onsin. Ons kan ook regverdiglik en wettiglik sy wetsgehoorsaamheid ontvang as ons eie en deur God regverdig geklaar word op grond van sy goeie werke, nie op grond van ons goeie werke nie. So ons sien baie duidelik dat Jesus is ons verbondshoof, met ander woorde, hy verteenwoordig die nuwe mensdom, die gelowiges. So daarom kan ons praat van een en 'n meervoud binne die verbondsverhouding. Dit is dan deur Jesus Christus, die saad van die vrou, dat hierdie nuwe mensdom ook herskep kan word en dat hulle die Satan kan wen, dat hy die mag oor die Satan breek oor. Hulle is nie slawe van die Satan nie. Hulle ontvang nuwe harte, hulle word herskep en nou kan hulle ook deur Jesus Christus se krag die Satan vertrap. So ek sluit nou af. Die probleem van die Israelvisie is dat hulle nie werklik besef hoe diep die sondige aard van die mens trek nie. Dis die fundamentele probleem van die mens, is sy sondige hart en nie sy genetika nie. Hulle verstaan nie dat van nature is ons almal, blankes ook, kinders van die Satan en verdien ons almal die ewige straf van die hel vir ons sondes. Hulle verstaan dit nie. Aangesien die Israelvisie nie verstaan hoe groot ons sonde probleem is nie, verstaan hulle ook nie hoe groot ons nood aan genade is nie. Al hoe enige mens, blanke of nie blanke, gered kan word, is deur in Jesus Christus te glo, om aan sy verlossing deel te kry. En om te glo en om te bekeer, is 'n genadige geskenk van God, deur die wedergeboorte, wat hy deur die Gees in ons werk. So ons verlossing, om nie meer slangsaad te wees nie, hang nie van ons werke of ons genetika af nie, maar van God se genadige en soewereine uitverkiesing af. Deur God se uitverkiesing het hy genadiglik besluit om vyande teen die slang se saad in te stel, die vyandskap in te stel, deur sommige van die slang se saad nie te skep, om aan hom gehoorsaam te wees, en verset te bring teen die slang, en nie meer saam met hom te rebelleer nie, maar nou deel van God se koninkryk te wees. Ek lees vir ons twee gedeeltes in die Bybel, wat hierdie bevestig en ons gesê het vanaand. Dis nie eens nodig om dit te verklaar nie. Johannes 1 vers 12 tot 13. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed, nie uit bloed, genetika, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man gebore is nie, maar uit God. Romeine 9 vers 6 tot 16. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat dit Israel is nie. Ook nie omdat hulle almal Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie. Maar in Isaak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, weerens, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, dis nou daar een bed, naamlik Isaak ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskryf is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê, is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.
Wat sê hulle van Jesus se gemengde bloed? In sy geslagsregister. Bedoel dis.
Hulle ja, so jy bedoel na jy verwys na Ragab.
Ja, ja.
En na Rut. So kyk, ek het nou nie alles van hulle gaan lees nie, maar ek weet hulle het maniere om te verklaar dat mense wat in die nasies is, eintlik nie regtig deel van die nasies is, maar deel van die verlore skape van die Here. Dat hulle op 'n manier opgeëindig het, maar hulle bloedsuiwer gebly het op 'n of ander manier, ek weet nie hoe nie. Maar dit is maar hoe hulle dit verklaar gemaak. So selfs as jy nou in die Bybel lees van Jesaja 17, wat so 'n duidelike profesie of Psalm 87 wat ons gesing het, wat sê mense van Assirië, mense van Egipte, mense van Babylon, dis hierdie stereotypiese vyande van God. Die nageslag van Gam word gered. So en ek meen ja, ek meen hulle sal nou verduidelik Ragab wat 'n Kanaaniet was, nie regtig 'n Kanaaniet nie ensovoorts, maar ja, hulle het gewoonlik maniere om die geskiedenis te verduidelik. Jy sal sien as hulle lees, hulle het interessante verklaringe van die geskiedenis om daai te bewys. Maar die rede daarvoor is gewoonlik dat die kerk vandag, maar dit is ook nou baie breed, nee, dit is soos enige kerk basies. So dit kan regtig ook valse kerke wees wat waarmee hulle in kontak gekom het, maar gewoonlik waar teen hulle praat is dat die kerk sê dat mense van alle nasies kan gered word. En dis kon dat die bondhuurkerk is. En jy kan ook trou byvoorbeeld met ander nasies, sal die kerk sê. Ons sal ook sê, dis nie verkeerd nie. Dis nie sonde nie, jy moet net met wysheid omgaan daarmee. Maar omdat ons dit sê, sal hulle sê, ons is die bondhuurkerk, want ons oortree dieselfde sonde as Eva en Adam, nee, dit is die groot sonde is om bloed te vermeng. Ja, is gewoonlik in daai konteks. Ek dink jy kan sê, dalk op daardie punt, ek dink jy moet net vir ons ook 'n waarskuwing wees, dat ons nooit moet grappies maak oor die Here se kerk nie. Nooit neidig wees oor die Here se kerk nie. Dis as mens Paulus lees, was dit sy grootste sonde in sy oë, is dat hy die Here se kerk vervolg het, die bruid doodgemaak, seergemaak en doodgemaak het. En hy sê, dit was sy grootste sonde. En ek dink hy is geregverdig om dit te sê, want as ons kyk na hoe groot Jesus se liefde vir sy bruid is, en jy speel nie met 'n man se bruid nie. So laat ons dit net ook ter harte neem met ons nie, as ons oor die Here se kerk praat, klomp ligsinnige grappies maak nie. Of hulle self sleg sê nie.